Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulla Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun seshanba, Hijriy shamsiy 1395-yil Bahman oyining 12-si, Hijriy qamariy 1438-yil Jumodiyul Avval oyining 2-si va milodiy hisob bilan 2017-yil yanvar oyining 31 kunidir. Bundan 1047 yil burun, ya'ni Hijriy qamariy 391-yil Jumodiyul Avval oyining 2 kuni Eronlik shoir Abu Ishoq Kasoiy Marvaziy olamdan o'tdi. U Hijriy qamariy 341-yili o'sha paytdagi Eronning hududida, bugun esa Turkmanistonda joylashgan Marv shahrida dunyoga keldi. Shoir Somoniylar saltanatining so'nggi va G'aznaviylar hukmronligining ilk davrida yashadi. Abu Ishoq Kasoiy Marvaziy Islomning aziz payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning ahli baytlari, xususan Hazrat Ali bin Abi Talib alayhissalom haqida ko'pgina she'rlar yozdi. Kasoiy Marvaziydan she'rlar devoni meros qolgan. Yilning 31-yanvar kuni, ya'ni bundan rosa 418 yil avval, ingliz malikasi Elizabet 1-ning farmoni bilan Hindistonda Sharqiy Hind ingliz kompaniyasi ta'sis etildi. Bu kompaniya Janubiy Osiyo mintaqasidagi serhosil hududlarda Britaniyaning mustamlakachilik siyosati zaminalarini mustahkamladi. Bundan keyin Angliyaning Janubiy Osiyoda yashovchi xalqlar bilan barcha mustamlakachilik munosabatlari va amaliyotlari Sharqiy Hind kompaniyasi orqali amalga oshirildi. Angliyadan so'ng Gollandiya, Fransiya va Portugaliya kabi mamlakatlar ham mustamlakachilik maqsadida Hindiston yarim oroliga ravona bo'ldilar. Hindistonda Angliyaning nufuzi orta bordi va kompaniya tuzilishidan 3 asr o'tgach, bu mamlakat Angliyaning bir qismi deya e'lon qilindi. Hamda malika Victoria Hindiston va Angliya imperatori tojini boshiga qo'ndirdi. Bu davr Hind xalqining Angliya davlati va ingliz sarmoyachilari tomonidan talon-taroj qilinish zamoni deya yuritiladi. Bundan 38 yil muqaddam, Hijriy shamsiy 1357-yil Bahman oyining 12 kuni Islomiy inqilobning buyuk rahbari va Eron Islom jumhuriyatining asoschisi Imom Xumayniy rahimahulloh 15 yillik surgundan so'ng Eronga qaytdi. Mamlakat xalqi o'z peshvosini ulkan mehr-muhabbat bilan kutib oldi. Imom Xumayniy hazratlari Tehronning Mehrobod aeroportida qisqa minnatdorchilik nutqi so'zlagach, Islomiy inqilob shahidlariga o'z ehtiromini bayon qilish maqsadida Behishti Zahroga bordi va u yerda yig'ilgan kishilarga qarata dedi: "Men bu millatning qo'llab-quvvatlashi bilan davlat tuzaman." Imom hazratlarining Eron tuprog'iga qadam qo'yishlaridan 10 kun o'tgach, Hijriy shamsiy 1357-yil Bahman oyining 22 kuni Eronda Islomiy inqilob to'liq g'alaba qozondi. Shu sababli Bahman oyining 12 kuni, ya'ni Imom Xumayniy hazratlarining Eronga qaytish kunidan Eronda Islomiy inqilob g'alaba qozongan 22 Bahman kunigacha Fajr 10 kunligi deb ataladi. Har yili mana shu 10 kun davomida Eron Islomiy inqilobiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkaziladi. Azizlar, tarixning o'chmas kunlari dasturimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.